Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmat-Nya, baik kesehatan, nikmat iman, dan nikmat kesempatan, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut sampai detik ini kita masih diberikan iman dan kesabaran serta tawakal, dan bisa bersama-sama berjumpa walaupun di udara, tapi keadaannya sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendatangkan barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang dirahmati Allah SWT, pada pertemuan yang lalu kita masih membicarakan Al-Karul Istiqadhi Minan Naumi, zikir-zikir bangun dari tidur, pada poin yang kedua ya. Yang pertama adalah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kemudian yang kedua, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya. Ini kemarin sudah kita sampaikan bahwa orang yang bangun tidur lalu membaca zikir ini, jika setelah ini langsung berdoa, maka doanya dikabulkan. Jika dia bangkit lalu wudu kemudian sholat, maka sholatnya diterima. Jika tidak kedua-duanya, maka dosa-dosanya, minimal dosa-dosanya diampuni. Apa itu? Zikirnya adalah, kalau boleh kita ulangi ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim rabbi ghfirli. Ini hadis riwayat Bukhari dari sahabat Ubadah bin As-Samit radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, ini untung banget kalau bangun tidur bisa membaca ini, karena ternyata dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita ini manusia kadang khilaf ya. Kadang mulut ini terpleset mengucapkan kata-kata yang dosa, atau pikiran terbesit berprasangka buruk pada seorang mukmin, atau mungkin tangan, kaki, telinga untuk mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Banyaklah dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, tapi manakala dia bangun tidur membaca zikir ini ditutup dengan kata Rabbi Firli, maka dosanya diampuni. Nah, jika dosanya diampuni lalu dia berdoa, maka doanya dikabulkan. Misalkan kita memiliki salah satu anggota keluarga yang sakit tidak sembuh-sembuh, maka kita langsung doakan dia. Atau mungkin kita sedang memiliki proyek tapi kok ya seret, tidak lancar, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin anak maupun istri kita ada yang kurang bisa menjadikan pelipur lara buat pandangan mata, ya kita langsung berdoa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, ini habis baca zikir tadi dilanjutkan dengan doa ini. Setelah doa, segera bangkit ke tempat tidur, dari tempat tidur ke kamar mandi. Ke kamar mandi untuk wudu. Nah, jika langsung sholat setelah wudu, maka sholatnya diterima. Kok bisa sehebat itu ya? Nah, apa sih rahasianya? Nah, kita akan membaca syarahnya satu persatu mengenai zikir ini. Tadi sudah kita sebutkan bahwa sahabat yang membawakan hadis ini adalah bernama Ubadah bin As-Samit radhiyallahu taala anhu. Lalu ucapan la ilaha illallah perlu diketahui bahwa ini adalah kalimatut tauhid namanya. Dan para ulama sepakat ini namanya kalimatut tauhid. Di mana kalimatut tauhid itu mencakup dua hal, yaitu nafi dan isbat. Kata-kata la ilaha itu namanya nafi, maksudnya peniadaan akan adanya sesembahan yang bukan Allah. Ya, la ilaha itu pernyataan seorang hamba bahwa dia meniadakan adanya sesembahan yang bukan Allah. Lalu illallah itu menunjukkan isbat. Maksudnya isbat penetapan sesembahan yang berhak disembah itu ya hanya Allah, bukan yang lain. Dengan dua hal nafi dan isbat ini, jadilah syahadat kalimat tauhid la ilaha illallah. Khobarnya la ilaha, ya la itu memiliki khobar. Ini la linafil jinsi, khobarnya dibuang. Kalau ditampakkan takdirnya adalah la ilaha hakun atau la ilaha bihakin, baru illallah. Makanya para ulama ahlu sunnah wal jamaah menerjemahkan la ilaha illallah itu dengan la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang benar selain Allah. Kenapa kok ndadak ditambahi bihaqqin? Ya, ini berdasarkan firman Allah Ta'ala yang berbunyi zalika bi annallaha huwal haqqu, itu karena Allah lah yang benar, sesembahan yang benar. Wa annama yad'unahu min dunihi huwal batil, adapun sesembahan yang mereka seru dari selain Allah itu sesembahan yang batil. Nah, makanya la ilaha illallah diartikan la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Orang mengartikan la ilaha illallah cukup tidak ada Tuhan selain Allah. Ini butuh perincian. Maksudnya Tuhan apa? Kan gitu. Tuhan adalah sesembahan. Kalau la ilaha illallah itu diartikan la robba illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah. La khaliqa illallah, ya, tidak ada pencipta selain Allah. La robba illallah, tidak ada pengatur alam semesta kecuali Allah. La raziqa illallah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Nah, kalau kaitannya dengan perbuatan Allah, maka la ilaha illallah maksudnya bukan ke situ. Kenapa? Karena para musyrikin Mekah itu mereka juga meyakini bahwa yang menciptakan alam semesta itu hanya Allah, yang menurunkan hujan ya Allah, yang memiliki kekuasaan di langit dan bumi ya hanya Allah, itu mereka mengakui. Yang memberi rezeki hanya Allah, itu mereka mengakui. Tapi pengakuan itu tidak menjadikan mereka masuk ke dalam Islam. Gitu. Nah, maka la ilaha illallah diartikan tidak ada Tuhan selain Allah, bukan ke situ. Maksudnya la ilaha illallah, kata ulama, la ma'budah bihaqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Nah, makanya para pendengar, kita lihat ada beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa orang-orang musyrikin mengucapkan la ilaha illallah tidak mau. Wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Ketika dikatakan pada mereka tentang la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan bangsa Quraisy dari Bani Hasim, Bani Abdul Muthalib dan semuanya, suku-suku dari bangsa Quraisy itu dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pas awal mula beliau disuruh dakwah terang-terangan. Nah, dipanggil, mereka ngumpul, Mas Hari. Mereka ngumpul, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hei, Ma'syara Quraisy, wahai suku Quraisy, jika saya kasih tahu kalian bahwa di belakang bukit ini akan ada pasukan berkuda yang akan menyerang kalian, apakah kalian mempercayaiku?" Nah, gitu kata Rasulullah. Terus mereka menjawab, "Kami tidak pernah mengetahui, kami tidak pernah tahu kamu itu kecuali orang yang terpercaya. Nah, kami tidak pernah tahu bahwa kamu itu adalah, tidaklah kamu itu kecuali orang yang terpercaya." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qulu la ilaha illallah." Hey, semua mengucapkan la ilaha illallah. Kata Abu Lahab, "Ya Muhammad, ali hadza jama'tana?" "Oh, alah Muhammad, Muhammad, kumpul ki ngoyo ya tak kira ki arep saya mbaran bagi bagi-bagi hadiah sebelum engkau ngucap kau gah." Wah, iya kan, kata Abu Talib, apa, kata Abu Lahab. Terus juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Jahal, "Ya ammi, qul kalimatan wahai paman, ucapkanlah satu kata, yang dengan mengucapkan satu kata itu maka kekuasaan dunia dan akhirat buat kamu." Kata Abu Jahal, "Halah Mat, satu kata, pirang-pirang kata tak ucapke kene." Nah, gitu kan. Kata Rasulullah, "Qul la ilaha illallah." Nggih, mengucapke la ilaha illallah. Ora nek kuwi ora. Kenapa? Tidak mau mereka mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Mereka faham, Mas Hadi, mereka faham makna la ilaha illallah. Artinya kalau mereka itu mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya itu mereka harus meninggalkan segala bentuk penyembahan kepada selain Allah yang ditujukan kepada Lata, Uzza, Manat, Hubal dan lain-lain. Ini yang menghalangi mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Mergole paham. Nah, gitu. Jadi orang itu, Pak, Bu, kalau sudah menyatakan dirinya mengucapkan la ilaha illallah, jenjane dinen ojo sampai wedi kecuali kepada Allah Ta'ala. Tapi kita ya ora wedi yang saklene Allah Ta'ala ning mlaku dhewe ning kuburan ngono ya rada merindingi. Nah, ya kan? Nah, terus ya kita kadang-kadang sering terhantui oleh seretnya rezeki ketika kita berani meninggalkan budaya nenek moyang. Iya kan? Kadang-kadang seperti itu. Lah ini nek wong musyrikin Mekah jane ya saka ngono kuwi. Mulane kan ngucap la ilaha illallah ra gelem mereka. Nah, terus gimana dengan sekarang? Dengan mudahnya mengucapkan La ilaha illallah, bahkan ping sewu diucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 terus diucapke ngono kuwi ning salate ya ora. Lebih nek koyo ngono kuwi. Ya kan? Surah aneng wit apa kae? Wit pete dipopoki bubur manggul. Terus si selimuti nganggu kloso. Lah piye nek kaya ngono arep panen. Terus sedekah nyanggone mak di Dewi Sri. Mak di Dewi Sri endi yang ra ketok? Lah ini lho. Ini terlalu mudah mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena mergolera paham. Nah, jadi para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, la ilaha illallah itu adalah sesuatu yang besar yang menjadikan orang tadinya halal darah, kehormatan dan nyawanya itu halal, hartanya halal. Gara-gara la ilaha illallah itu berubah menjadi haram. Orang yang mestinya itu dijatah, dikaplingke karo Allah Taala mlebu neraka. Ning gara-gara ngucap la ilaha illallah selamat wis dia masuk surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya itu la ilaha illallah maka dia masuk surga. Lah begitu, makanya besar sekali khasiat zikir ini. Orang yang mengucapkan ini lalu membaca istighfar, dia diampuni dosa-dosanya. Kemudian tadi disebutkan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah wahdahu. Maha Esa Allah, ini tauhid. La syarika lahu, ini juga tauhid. Tiada sekutu bagi Allah. Tauhid penguat daripada kata-kata wahdahu. Nah, kenapa? Karena yang namanya satu itu tidak memiliki teman, tidak memiliki sekutu. Maha Esa itu tidak memiliki sekutu. Baik. Kemudian kata-kata lahul mulku walahul hamdu. Lahul mulku, hanya bagi Allah kerajaan. Juga bisa dibaca dengan lahul milku. Tapi kalau lahul mulku itu lebih umum daripada lahul milku. Milik itu secara khusus, tapi kalau mulku itu umum, semuanya itu milik Allah Ta'ala. Jadi yang tepat lahul mulku. Terus walahul hamdu. Nah, kaitannya lahul mulku, kerajaan milik Allah Ta'ala. Dunia seisinya, surga, neraka, semua ini punyanya Allah. Jadi Allah yang bebas mengatur. Allah yang bebas mengatur. Hamba arep digawe lahir lanang apa wadon ku yo hak-hake Allah. Arep digawe ciri apa sempurna itu hak-hake Allah Ta'ala. Arep lahir dalam keadaan kembar dampit apa liane itu juga kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Arep dibikin nikah setahun wis duwe anak apa 20 tahun gek duwe anak, yaitu urusan Allah. Lahul mulku, Allah Ta'ala yang menjadi raja, memiliki segala-galanya. Masih kecil kok meninggal dunia, remaja gek seger-segeri kok meninggal dunia, itu ya haknya Allah Ta'ala. Di antara mereka ada yang diberi umur oleh Allah Ta'ala itu satu hari, ada yang satu bulan, ada yang satu tahun, ada yang 25 tahun, ada yang 90 tahun, 96 tahun, dan seterusnya. Nah itu. Itu haknya Allah Ta'ala. Terus kalau meninggal dunia, yaitu kembali kepada Allah Ta'ala lagi. Ya dari Allah datangnya dari Allah, ya nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lahul mulku. Ini. Kalau orang memahami bahwa kerajaan itu haknya Allah taala, ya wis. Apa yang diambil oleh Allah taala rela. Duwe mobil ilang ya rela. Duwe omah ilang ya rela. Duwe duit ilang ya rela. Duwe bojo ilang. Ha, engko sik. Nek duwe bojo ilang nek bojone nyenengke ya ya rada gelo, nek bojone jengkelke ilang alhamdulillah golek neh wis wong lanang kaya ngono kuwi. Nah, jadi lahul mulku semuanya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Nikah berjalan 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, ternyata pedot, ora berlanjut. Yaitu haknya Allah Subhanahu wa taala. Haknya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah kehendaki ya terjadi, apa yang tidak dikehendaki oleh Allah ya tidak bakalan terjadi, gitu. Baik. Tetapi takdir kehendak Allah taala ini bukan berarti menafikan kita dari ikhtiar, ya enggak. Ikhtiar wajib karena kita enggak tahu nasib kita gimana, takdir kita kayak apa, kita enggak tahu, makanya kita wajib ikhtiar. Genora loro ikhtiar jaga kesehatan, ngono kuwi. Genawit urip ikhtiar jangan sampai sakit dan begitu seterusnya. Gen duit ora ilang ikhtiar singgah keseng primban. Motore gen ora ilang ikhtiar dikunci, walaupun ternyata kadang-kadang sudah diupayakan sesuai syariat untuk aman, tapi ternyata memang Allah menghendaki hilang juga. Nah, ini lahul mulku. Kekuasaan kerajaan itu milik Allah. Walahul hamdu, dan bagi Allah itu segala puji. Segala puji Allah taala itu al di sini adalah lil istighraq. Segala bentuk pujian dan pangalembono itu milik Allah Subhanahu wa taala. Allah taala itu terpuji dari segala arah. Kalau makhluk terpuji hanya dari beberapa arah. Makanya dikatakan alhamdu raisa oleh makhluk. Ning makhluk dinekke Muhammad orang terpuji, bisa terpuji akhlaknya walaupun badannya ternyata umure rada wo. Ana wong jenenge Pujina. Nah iya toh, bojone sapa kae Muhlisin. Puji, terpuji. Ya mungkin puji ayo ning masake iso ora ya arti ya kan gitu. Dan lain-lain. Itu terpuji dari beberapa sisi atau sebagian sisi kalau makhluk. Tapi kalau Allah taala segala, bukan beberapa, tapi segala sisi itu terpuji, makanya alhamdu lil istighraq, alnya itu gingentake. Segala bentuk pujian, perbuatannya ya terpuji, zatnya ya terpuji, ciptaannya juga terpuji. Gitu, itulah Allah Subhanahu wa taala. Makanya pangalembono atau pujian kepada Allah Tuhan semesta alam, zat yang menciptakan dan yang membentuk kita, ya hanya kepadanya kita beribadah. Kita puji alhamdulillah. Ini yang menjadikan kenapa sih zikir ini kok manjur banget, hebat banget. Nah, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah taala atas segala sesuatu itu adalah maha kuasa, maha mampu. Barqui maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. orang yang membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, membaca seperti ini ibarat dia menanam pohon di surga. Nah, baik, ini subhanallah, maha suci Allah Ta'ala. Subhan itu alam, untuk isim alam, untuk tasbih, seperti Utsman. Ini alam, nama untuk seorang laki-laki. Nah, ini subhanallah maksudnya usabbihullah subhanahu. Usabbihullah subhanahu tasbihan, aku memuji Allah dengan sebenar-benarnya pujian. Itu kata-kata subhanallah. Kemudian subhanallah, kata-kata maha suci Allah. Lah, apa diunikkan maha suci? Suci dari apa? Kan gitu. Allah dikatakan maha suci, maha bersih, itu suci dari sifat yang tidak pantas buat Allah. Allah itu suci dari sifat yang tidak pantas buat Allah Ta'ala. Nah, ini ketika orang Yahudi mengatakan yadullahi maghlulah, tangan Allah itu terbelenggu. Nah, maka kita tidak mengatakan seperti itu. Bal yadahu mabsuutani yunfiqu kaifa yasha. Yora, bahkan kedua tangan Allah Ta'ala itu dibeberke, Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Gitu. Baik, itu subhanallah, maha suci Allah Ta'ala dari sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Kemudian Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Lalu Allahu Akbar, Allahu Akbar adalah Allahu A'zam min kulli syai', Allah itu lebih agung dari segala sesuatu. Pekerjaan itu kecil, uang itu kecil, teman itu kecil, pimpinan itu kecil, anak itu kecil, istri itu kecil, rumah itu kecil, tapi Allah besar. Jadi jangan sampai yang kecil-kecil itu mengalahkan yang besar, gitu. Lalu qaulu la haula wala quwata illa billah, sabda Rasulullah ya, yang berbunyi wala haula wala quwata illa billah, tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan Allah. Ai la yatawassalu ila tadbiri amrin wa taghyiri halin illa bimasyiatihi wa ma'unatihi subhanahu. Kata la haula wala quwata illa billah ini memiliki makna adalah tidak ada orang yang bisa mencapai pada pengaturan suatu urusan atau perubahan suatu keadaan kecuali dengan kehendak dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Makna la haula wala quwata illa billah ini, saya ulangi, adalah perubahan suatu perkara, apa, pengaturan suatu perkara atau perubahan suatu keadaan itu tidak akan bisa dialami oleh hamba kecuali dengan kehendak dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini namanya la haula wala quwata illa billah. Orang yang faham tentang makna la haula wala quwata illa billah, maka pikiran akan tetap tentram manakala dia mendapati takdir yang tidak menyenangkan gitu. Baik, inilah haula wala quwata illa billah. Lalu ucapan Rabbi Firli, wahai Tuhanku ampunilah aku. Ya Rabbi ustur dzunubi, wahai Allah, wahai Tuhanku, tolonglah tutupi dosa-dosaku ini. Nah, ini. Allahumma gfirli. Baik. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampai di sini dulu. Sedikit penjelasan mengenai doa bangun tidur yang berbunyi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim rabbi ighfirli. Ini doa kita baca ketika bangun tidur. Mbah bangun tidur iki esok apa tengah wengi? Sama yang dibaca ini. Cuman ya kenyataannya rakyat itu ngapal bareng arep nglakoni ya ngelira sama. Dadi anggere tangi turu ki rasane wegih gitu ya. Wegah banget. Rasane capek, lungkrah. Kelingan lewingi bareng ngurusi daging kurban gitu. Bareng ngeterkira norini isih terngiang-ngiang dalam pikiran, wah wingi iki bar petuk Pak Ridwan, wah wingi iki bar petuk Pak Sarju, wingi wah jan petuk Pak Ngadri dan lain-lain. Terngiang-ngiang, wah wingi iki Masya Allah petuk Mas Eko lemuni rajama, nah, gitu kan. Nah, jadi tangi turu ki rasane lungkrah ora penak-penak, yaitu gangguan syaitan. Itu gangguan syaitan. Nah, terus piye gini sampai yang ini ki? Mungkin alangkah indahnya tulisan seperti ini difotokopi, diperbesar, tempel ke nang kamar. Jadi anggere tangi turu langsung delok. Mungkin akan bisa teringat, oh iya sing dikandhakke nang rasio bas kae. Ngene iki nang hadis riwayat Bukhari aku arep nglakoni. Nah, mungkin seperti itu. Termasuk keutamaannya. Keutamaan boleh sekalian. Keutamaannya itu apa? Nek iki ming diucapke ngene iki tok, dosane dikabura. Ning nek bar kuwi terus ndonga, dungane dikabulke. Apa meneh tambah bangun lalu wudu lalu salat. Salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ya nek kabeh rakyat bangsa Indonesia iki iso ngono kabeh, tak kira Indonesia ini nyaman ra ndek utang. Ke luar negeri wong jambret ra ono, wong korupsi ra ono, wong padu nek padu ngono ya rakyat wong sithik ya ono ya, tapi yang jelas maksiat yang besar-besar itu mungkin ndak sampai ya, ndak terjadi gitu ya. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, hidayah dan taufik kepada kaum muslimin untuk bisa mengamalkan ini, termasuk saya sendiri, Mas Hari dan teman-teman kru yang ada di sini. Wallahu taala a'lam.
Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh beliau, Ustaz Ahmad Yainuddin, di kesempatan sore kali ini. Saatnya kita akan manfaatkan waktu kita barang sejenak untuk menunggu peran serta Anda yang ingin menyampaikan beberapa pertanyaan. Alhamdulillah saat ini pertanyaan sudah masuk di meja redaksi kami, baik melalui sarana SMS maupun WA. Kami akan bacakan satu persatu insya Allah. Dan nanti kita akan mohonkan nasihat dari beliau, Ustaz Ahmad Jainuddin. Beberapa pertanyaan yang kami sudah terima. Yang pertama datangnya dari Ibu Alia yang ada di Salatiga.
Ibu Alia?
Iya, Ustaz.
Siapa pun?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, saya pendengar setia Radio Bas FM.
Dulu, Masya Allah. Ya. Barakallahu fiik.
Saya mau tanya agar saya tidak suuzon dalam mengambil keputusan ini, Ustaz. Ketika seorang istri itu mempunyai suami dan suaminya itu banyak zolim pada orang, Ustaz. Mm-hmm. Semua orang. Ya, banyak yang dizolimi. Tapi kalau sama istrinya, itu Masya Allah baik sekali. Sedangkan pada orang tuanya juga sering dizolimi. Nah, ini terus tindakan istri harus bagaimana, Ustaz?
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Kepada Ibu Ayla ya.
Ayla.
Barakallahu fiik, terima kasih atas pertanyaannya. Gini, Masya Allah, itu adalah nikmat yang luar biasa memiliki suami yang sayang dan bertanggung jawab terhadap istri. Namun namanya manusia, kadang-kadang mereka alpa dan khilaf, salah ya, berbuat kezaliman kepada pihak lain yang bukan keluarga, bukan istri, ya kepada orang tua lah. Ini berbahaya kalau kepada kedua orang tua. Nah, terus kepada orang lain juga, ini besok di hari kiamat akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu, kesempatan emas bagi istri untuk mempengaruhi suami agar menghentikan kezaliman kepada orang lain. Hanya saja gini, Mbak Alia, sing mengarahkan itu gen Ustaz Bayi. Sampean itu cukup ngajak suami hadir di majelis ilmu, ya, sing menasehati biar suami tentang wajibnya birrul walidain dan lain-lain. Istri hanya memotivasi suami agar ikut hadir di majelis-majelis ilmu, juga dikenalkan dengan orang-orang yang mencintai majelis ilmu, sehingga nanti dia akan mendapatkan lingkungan yang baik, yang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, dan berbaur serta berbuat baik kepada masyarakat lain tanpa merugikan mereka. Seperti itu. Di samping itu juga istri senantiasa berdoa memohon kepada Allah SWT agar suami diberikan taufik, diberikan pertolongan oleh Allah Ta'ala, bisa melakukan amalan-amalan soleh dan menghindari kemaksiatan-kemaksiatan, sehingga dengan menghindari kemaksiatan dan melakukan amal soleh, harapannya biar masuk surga bersama istri dan anak-anaknya serta kedua orang tuanya. Lah, inilah yang dinamakan istri itu pandai menggandeng tangan suami menuju ke surga, dan nanti suami juga pandai menuntun tangan istri menuju ke surga. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya, Ustaz. Kita ke Mas Oyen, Ustaz, di Salatiga, Ustaz.
Oh iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik untuk Ustaz dan juga kru Bas FM, Ustaz.
Amin, Masya Allah.
Dan ini Mas Oyon juga minta doa, Ustaz. Dan juga doa dari para pendengar terkait istrinya yang sedang sebentar lagi mau melahirkan, Ustaz.
Oh, Masya Allah.
Iya.
Mudah-mudahan lancar.
Iya. Semoga diberi kemudahan untuk melahirkan anak kedua ini, Ustaz.
Oh, Masya Allah.
Dan katanya tinggal menunggu saja hari persalinannya. Nah, ini mohon juga amalan-amalan apa yang bisa dilakukan oleh istri, Ustaz.
Iya. Istri banyak zikir, Mas Alian. Jadi istri banyak zikir supaya banyak ini kejadian yang menurut dokter itu mesti sesar gitu ya, tapi begitu dia banyak berzikir, ternyata dia ditolong oleh Allah Ta'ala, berjumpa dengan dokter yang amanah, yang profesional, sehingga dokter mengatakan, Pak, kalau memang bisa lahir alami, kenapa harus sesar, kan gitu. Akhirnya udahlah, Pak, tawakal aja kepada Allah Ta'ala, istrinya agar ditolong oleh Allah Ta'ala. Kemudian istrinya ya dibilangin, Mbak, kalau memang diupayakan lahir alami bisa, kenapa harus pakai sesar, Mbak, banyak-banyak zikir, Mbak. Ternyata bayi mapan dan Allah mudahkan si wanita ini untuk melahirkan. Jadi banyak zikir gitu ya, Mas Oyon. Terima kasih atas pertanyaan dan doanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melimpahkan keberkahan dan kemudahan serta kelancaran terhadap keluarga, pada keluarga Mas Oyon yang ada di Salatiga. Amin ya
Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Ustaz. Dan kita ke Pak Supriyono yang ada di Gubuk Grobogan.
Pak Supriyono Gubuk, Masya Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini terkait doa yang sering di apa dipanjatkan oleh Pak Supriyono nih Ustaz. Apakah ini sesuai tuntunan atau tidak, mohon nasihatnya nih Ustaz. Doanya Allahumma firli warhamni wa'afini wahdini warzukni setiap sujud dan setiap hari Jumat sore dan setiap setelah azan sebelum sholat. Nah, ini apakah ada faedahnya dan ada tuntunannya?
Ya, tuntunan setiap sujud membaca doa itu tidak ada. Tuntunan membaca doa itu antara azan dan iqamat tidak ada. Namun kalau doa itu memang doa favorit kita, kita mengharapkan manfaat dari Allah Ta'ala melalui doa itu sehingga kita lafadzkan di waktu sujud, di waktu azan dan iqamat, itu bagus gitu. Bagus. Jadi karena kita butuh terhadap doa itu, bukan karena kita meyakini doa itu dibaca oleh Rasulullah setiap kesempatan ini, itu enggak, tapi karena memang kita butuh terhadap doa itu. Gitu ya Mas Supriyono yang ada di Gubuk. Barakallahu fiik. Terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan Allah memberkahi dan menjaga semangatnya Mas Supriyono di dalam melantunkan doa-doanya gitu. Amin ya Rabbal Alamin. Amin.
Baik, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita ke Pak Ramlan di Pabelan. Mm-hmm. Pertanyaannya sebenarnya sudah terjawab di tadi disampaikan oleh Ustaz ya, terkait doa bangun tidur, apakah dibaca hanya malam saja atau di siang hari saja. Tadi sempat sudah disampaikan oleh Ustaz ya.
Iya.
Untuk apa bisa dibaca ketika bangun tidur malam maupun pagi Ustaz ya, atau siang ya Ustaz.
Iya.
Baik, Pak Ramlan terima kasih. Kemudian Pak Abrori yang ada di Sragen Ustaz.
Oh iya.
Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini minta dijelaskan Quran surat An-Nahl Ustaz.
Quran surat An-Nahl ayat
berapa? Ayat yang ke-51 Ustaz, terkait apa saja syarat la ilaha illallah itu Ustaz.
Oh
iya, ini mohon.
Surat An-Nahl itu surat ke-14.
Iya, ayat yang ke-51 Ustaz.
Ayat ke-51. Oh iya, iya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 51 berbunyi ini, wa qalallahu la tattakhidhu ilahaini isnain innama huwa ilahu wahid fa iyaya farhabun. Ini yang dimaksudkan apanya ini Mas Hadi? Syarat la ilaha illallah.
Apa dua pertanyaan nih Ustaz? Minta penjelasan tentang surat itu dan juga syarat la ilaha illallah mungkin.
Oh, ya. Tentang ayat ini berbunyi adalah maqal Allah, dan Allah berfirman la tattakhidhu ilahaini isnain, jangan kalian menjadikan dua sesembahan. Innama huwa, sesungguhnya yang mestinya disembah itu dia adalah ilahun wahidun, sesembahan yang satu. Fa iyaya farhabun, maka hanya kepadaku kalian akan lari, hendaklah kalian lari, maka hendaklah kepadaku kalian itu lari, lari kembali kepada kebenaran, seperti itu. Adapun syarat-syarat la ilaha illallah udah sering kita sampaikan, ilmun wa yaqinun wa sidqum mahabbatin, gitu ya, dan seterusnya. Itu syarat la ilaha illallah itu ada 7. Yang pertama ilmu, tahu artinya. Terus kedua yakin, artinya tidak ragu. Kemudian yang ketiga, sidik itu jujur, tidak bohong. Kemudian keempat, cinta mencintai la ilaha illallah dan mencintai orang-orang yang berla ilaha illallah, juga mencintai apa-apa yang dicintai oleh la ilaha illallah, yaitu ketaatan. Nah, itu. Kemudian yang kelima, menerima artinya tidak menolak apa yang menjadi keputusan la ilaha illallah, ya dia menerima. Kemudian nomor 6, ikhlas atau kuali ikhlas maune sing nomor telu gitu ya, tapi enggak apa-apa, yang nomor 6 ikhlas. Kemudian yang nomor 7 adalah khudu', tunduk. Yang nomor 7 adalah tunduk terhadap peraturan la ilaha illallah, tidak membantah, tidak ada rasa keberatan di dalam hati. Jadi harajun ya, tidak ada rasa keberatan, mimma qadaita, dari apa yang kamu tetapkan oleh Muhammad, wa yusallimu taslima, dan mereka menyerahkan manut dengan semanut-manutnya. Itu. Saya ulangi, syarat-syarat la ilaha illallah ada 7. Pertama ilmu, ya, tahu artinya. Kedua yakin. Yang ketiga jujur. Keempat cinta. Kelima menerima. Keenam ikhlas. Yang ketujuh tunduk, al-khudu gitu. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat.
Baik, terima kasih atas nasihatnya saat ini. Dari Pak Abrori di Jantran. Ini apakah sudah terjawab
Abrori pada Serakin apa Jantran?
Iya, Serakin. Oh, Serakin Jantran sana itu.
Oh iya, yang tanya tadi berarti ya.
Yang kapan tak?
Tadi tanya tentang ayat 51. Tadi siapa?
Oh, itu Pak. Sebentar. Oh iya, udah dat. Nggih, betul. Ini pertanyaan dari Pak Muflihun.
Pak Muflihun.
Muflihun.
Oh,
ha? Di Gemolong, Ustaz.
Oh iya. Iya, Pak Muflihun Gemolong itu.
Iya, tadi ya.
Iya.
Itu yang
gimana?
Pertanyaannya terkait dengan surat An-Nisa, Ustaz.
Oh, surat An-Nisa, surat keempat. Ya, gimana?
Ayat yang 116, Ustaz.
Oh, ya, surat An-Nisa.
Ayat
116.
Iya, mohon untuk bisa dijelaskan, Ustaz.
An-Nisa ayat 116 di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bunyinya, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad harrama faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah taala tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang menyekutukan Allah, dan Allah mengampuni dosa yang lain selain menyekutukan Allah kepada siapa yang dikehendaki. Dan barang siapa yang menyekutukan Allah Ta'ala, maka dia telah sesat dengan sesat yang jauh. Nah, seperti itu. Wallahu Ta'ala A'lam. Intinya dosa syirik itu tidak diampuni. Kalau selain syirik itu diampuni. Dosa syirik tidak diampuni, dosa selain syirik diampuni. Tapi yang dosa selain syirik diampuni ini limay yasa, untuk siapa yang dikehendaki. Berarti ada yang dikehendaki, ada yang tidak dikehendaki. Contohnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa setiap Senin dan Kamis itu amalan seorang hamba itu diunggahke, dinaikkan ke atas, lalu Allah Ta'ala mengampuni setiap orang yang tidak berbuat syirik. Kata Allah Ta'ala, illa rajulan kana bainahu wa baina akhihi sahna. Kejaba wong sing udur ro seduluri. Nek eneng wong sing sedulur ro sedulure udur jodhaan gitu ya, mungsuhan padahal ro sedulure padha-padha agama Islam. Maka walaupun tidak berbuat syirik, dosanya tidak diampuni. Kata Allah Ta'ala, ungzuru hatta yastaliha. Ungzuru hatta yastaliha. Ungzuru hatta yastaliha. Enten nono malaikat. Enten gelem damai pora. Enten ni gelem damai pora. Enten ni gelem damai pora. Nah, ini orang gelem damai ya wes. Orang kebagian di Ngapura dusane gitu. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu Ta'ala a'lam.
Baik, itu set yang bisa kami bacakan.
Ya, mungkin itu ya para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.